There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter produsent Sverre. Jeg også tilbake i studio, som du kanskje hører hvis du har hørt de siste to episoderne som vi tok opp på forferdelig utstyr. Peter også her. Vi overholder to meters avstand, men det fordi at vi allerede hadde to meters avstand. Hei, Peter.
Hei.
Hei. Så det litt mindre grusom lydkvalitet enn det har vært de siste to ukene, og det litt fint å kunne bare snakke og ikke over Skype og alt mulig. Det har vært vi i episode 75. Det har vært veldig mye aktivitet i perioden nå, både markedet og innenfor diverse tjenester som er knyttet til podcasten. Så jeg kan bare minne på at du kan bli med i gruppa til podcasten på Tid er penger hvis du søker på Facebook. Og inne på Facebook så finner du også da en direkte link til chatten, som vi bruker Discord for å chatte. Der er det veldig mye aktivitet real time i markedet. Der vi snakker med folk direkte med om hva som skjer i markedet og hva som skjer i ymse markedet. Så det er veldig mye folk der. Det er vel 2500 folk der. Og en forlengelse av podcasten. Du finner også direkte link til den i beskrivelsen, en sånn tekst som er knyttet til podcasten. Så der finner du den. Ellers så har det vært en sinnssyk måned for alle. Det har vært en sinnssyk måned for meg. Jeg har kommet tilbake til Oslo i går og har vært mye sykdom som har gått heldigvis veldig bra. Og så på toppen av det har det vært frykt for korona. Nå ser det ut som altså støvet har lagt seg litt, og noe har lagt seg på miksebordet her når leiligheten er så tom. Men nå har støvet lagt seg litt for det aller verste pandemien i Oslo, hvertfall. Vil du si det?
Ja, altså jeg så Bent Høie gå ut og si at nå hadde man kontroll. Og jeg tenkte at det var i går.
Ja.
Og jeg tenkte at dear God, ikke la det bli famous last words i dette her, men ja.
Men det er jo den reproduksjonsraten som har vært fokus, som er ned fra 2,4 til 0,7, som betyr at en person smitter 0,7, altså da ikke da mer enn, altså det vil jo da dø ut av seg selv. Men jeg synes det ser ut som at folk overholder en viss regler, selv om det er relativt normalt, altså.
Ja, veldig mange gjør det, men samtidig så er jeg jo området siden hvor jeg går tur med hunden, og der ser jeg folk stimler sammen og griller og i store grupper og tenner bål i skogen. Ja, voksne også, faktisk. Og tenner bål i skogen også, som ikke er så bra, for jeg tror det var en brandutrykning i dagmorges der, for da var det i hvert fall brandbil i området i forbindelse med noe som hadde blusset opp.
Ja.
Så jeg synes det er litt sånn, de aller fleste holder jo, altså min take på det er jo at de aller fleste observerer sosial distansering der de kan.
Ja, og jeg vil si at jeg reiste med fly i går, og jeg tror at å reise med fly er det tryggeste man kan gjøre nå i hele Norge.
Du følte at det var privatfly,
kanskje? Det var 20 mennesker på flyet. Det var nesten like mye, nå skal ikke jeg lyge, men det var nesten like mye helsepersonell på flyplassen i Tromsø som det var passasjerer. Det var så vanvittig produkt, men det er jo selvfølgelig på grunn av regionale karanteneregler. Og det var, jeg tror jeg så 7 fly totalt på Gardermoen. Masse SAS-fly var parkert langt borte, men på Altså det var virkelig altså hvis du, det ikke noe problem med flyet nå, det tror jeg ikke. Det var ingen hadde maske, ingenting.
Men du, du hadde bla, bra plass ombord.
Ja, ja.
Det var din MOR.
Jeg betalte for 100 kroner for et bedre sete, det var ja.
Din moment,
i retrospekt.
Din moment av røkke,
ja. Følelse. Jeg la ut noen bilder på chatten, for det var helt surrealistisk hvor ja. Tomt det var overalt. Så, men det er jo, altså det er jo ikke noe interessant for så vidt for folk også. Nå er vi 7. januar, nå må vi nesten spesifisere tidspunktet. Tirsdag,
7.
Nei, 7. april.
Ja.
Tirsdag 7. april klokka... Oj, klockan 6 ja.
Ja.
Det är så lyst alltså. Och det är 1,38 miljoner människor som är smittade. Dessvärre 78 917 som är död och tätt på 300 000 som är recovered. Du ser att växten nu är jag på Worldometer som är det alla brukar för att tracka världen. Aktiva saker nu är 1 miljon och du ser att både totala saker och totala dödsfall är fortsatt i det man vil kalle en slags eksponensiell vekst. Det er vel ikke helt vertikalt når du ser denne grafen her. Men det er ikke en positiv graf.
Nei, det, vel, altså hadde det vært en aksjekurs, så hadde folk sagt det var, sagt, det ja, det var et stålbull.
ja.
Ikke sant? Men når du ser den der, så...
Nei, det, og verst er ute USA med 377 000 smittet og 11 000 død. Spania 140 000 smittet og 13 000 død. Og Norge da har jo tilsynelatende full kontroll. Och jag måste säga personligen har jag väldigt tilltro till det de gör. Men i Sverige är det då till synd att det inte fullt så kontroll då. Många men det är en väldigt väldigt allvarlig situation. Vi har följt den sedan 23 januari, nej 26 januari. Då öppnade vi kanalen coronavirus på chatten.
Mm.
Och vi har följt den tätt hela vägen och de har gått mer eller mindre som de här experterna som de första experterna som inte uttalade sig sa. Och nu har du ju då väldigt allvarlig med Boris Johnson, alt mulig. Og så har du der påvirket markedet mye. Du har kun en håndfull av instrumenter i futuresmarkedet som er opp i år i det hele tatt, og da er det VIX som er opp 186%.
Mm.
Noe obligasjoner, palladium og gull. Rough rise er opp litt, og ellers så er det stort sett ting som er da risk-off-produkter, så ja. Ting som du kjøper når det er krise. Aller dårligst har det gått med gasoline. Vi måtte slå opp hva gasoline RBOB egentlig var for noe. Allerede glemt hva det var, men basically det er da commodity-versjonen av.
Ja, det er kvaliteten på, ja. På fuelen.
Så, mm. så selv om prisen er ned 59% i Chicago, så er den ned på pumpa utenfor her cirka...
Jeg vet hva nå...
20%.
Ja, riktig nå så jeg den var rundt 12 kroner på vei, og jeg tror du kan få diesel under 12, og det er interessant det, fordi det er jo problemer å finne lagring til
Så det er til råolje da?
Ja, men råolje er jo det som bestemmer på en måte hele greia, ikke sant? Det krekkes fra råoljen, så... Mens pumpeprisene har fortsatt å være høye, men i vår forrige, og det er vel en uke siden nå, da snakket vi jo nettopp om det der at man omtrent måtte gi bort olje.
Det var vel ikke omtrent, det var vel tilfelle?
Ja, det var faktisk tilfelle hvor jeg tror de ble betalt for å ta imot olje. Så,
markedsprisen da, i anførselstegn i spesifikke markeder, altså det fysiske markedet, var jo ned på $3 på VT1, enkelte steder.
Ja, enkelte steder, men altså Cushing hadde det ikke sant? Og
der var du... Cushing var 12 eller 10 eller noe sånt.
Nei, Cushing var mye høyere. Det er TI-leveringspunkt, og den er jo... Altså, det er mulig at noen som klarer å produsere samme kvaliteten som WTI, altså som er West Texas Intermediate, som er en kvalitet som er veldig nær til opp mot...
Norsjøvlige.
Ja, mot Brent. Altså det er en... Det er en lav sulfurholdig olje som i tillegg håper å si lukter godt. Den lukter ikke bittert, altså, det er derfor de kaller det sweet. Men den handlet jo, jeg tror det var ved tre forskjellige tilfeller under $20. Og så fikk du denne voldsomme oppgangen, altså, så den har jo faktisk steget 40% i verdi.
Ja, og når du ser på denne lista jeg går gjennom nå, jeg bruker Finvis sin oversikt over futures, og så Russell 2000, altså det brede amerikanske aksjemarkedet, er fortsatt ned 29%, så selv om du hører om rally og ditt og datt, så er det kuttet Altså det det decimert tre ganger så det kuttet i tre. Og Eurostoxen 24%. Daxen 21%, så har du da Dow Jones 18% og S&P 15%. Så du begynner jo allerede å se en sånn forskyvning som da sannsynligvis påvirket av alle de utallige forskjellige tiltakene som har vært fra sentralbanken. Det at S&P så mye mindre rammet enn Russell 2000, som er da de mye flere sånn små selskaper. Og så ellers på Oslo Børs så har du jo hadde vært en fryktelig start på året for veldig mange, og det store navn på bunnen, dårligste performeren i år av alle er selvfølgelig Borr Drilling ned 81%. Kongsberg Automotive opp 77%, nei ned 77%, og Norwegian ned 76%. Ellers er det Oddfjell, PGS, Seadrill, Thinfilm, Aker Solutions. Det er store, store selskaper som er ned 70 eller mer prosent.
Men kan jeg få komme en god nyhet på det? Mm. Og det er at Borr Drilling er opp 429% siden den bunnet på 2,60 kroner. Og det er så vidt jeg har sett. Jeg har forsøkt å se om det er noen nyheter, annet enn de som sier at de ikke kan møte gjeldsforpliktelser og så videre.
Ja.
Men så vidt jeg kan se, så er det ikke noen nyheter på selskapet. Og det til tross, altså den hadde to dager hvor aksjen steg 40% to dager etter hverandre.
Ja.
Og så hadde du en, i går så var den vel opp
50% nå.
Ja, i går så var den opp 90% på det verste, før den endte opp 40%, og i dag steg den 50%, og antall aksjer, det var litt over 6 millioner aksjer, og du måtte så langt tilbake som til mai 2018 for å se en tilsvarende omsetning i antall aksjer.
I antall aksjer, ikke
i antall aksjer.
Men se på chartet nå på skjermen. Se på chartet nå. Du beskriver den oppturen, se hvor liten den er på chartet.
Jo, men du må ha et semi-logaritmisk chart, det er derfor du ikke ser det. Men, det er jo, men poenget er at den aksjen, altså jeg forstår, altså, normalt sett så har du jo, jeg mener at det var en matching halt eller to i går, men normalt sett så trodde jeg at børsen ville ta kontakt med selskapet og spørre om det var noe.
Ja.
Men her, altså, så langt jeg har sett, så har det ikke vært en nyhet om det. Men når du sa, bare for å ta det med volumet, altså, jeg tror den omsatte en gang i mai 2018, så var det litt 5,5 millioner aksjer, men da var jo kursen over 200, så det var 1,1 milliarder kroner, mener jeg. Men hvis du tar det på sluttkursen i dag, så er det noe sånn som 77 millioner kroner omsatt, så det er noen som kjøper ganske tungt her. Og du vil jo tro at altså,
sist børsmelding en måned siden. Jeg måtte bare gå inn og se om det var.
Ja, jeg har også sjekket for det, og jeg synes det er litt, så det skal bli artig. Det skal bli veldig, altså nå vet jeg ikke hvor ofte man kommer ut med aksjonærregistret.
En gang i uka.
Ja, så det blir jo interessant å se hvem det er som har dundret på her, fordi noe har skjedd. Det kan ikke bare være short-indekking heller. Men liksom summa summarum, hvis Trøim har virkelig klart å på en eller annen måte snu dette fra liksom de utsiktene som dette selskapet hadde, da skal jeg ta med hatten, altså virkelig, altså det, jeg mener det hadde vært en gladsak hvis han har hatt altså kontakter, kunnskap og hans dyktighet har klart å navigere ut av dette uføret. Det ville være imponerende.
Jeg måtte logge meg på handelssystemet for å se, er det virkelig ingenting?
Ja,
se på datoen, er det jo ingenting. Nei, det er ikke nevnt av TDN en gang.
Nei.
Hvordan er det mulig?
Hvordan er det mulig å gå 429% uten at noen reagerer? Ja, du kan lure.
Det er kanskje det at folk tror de allerede er konkurs, at det er det som er greia. At det er liksom bare glemt.
Ja, altså du kan si at hadde du hatt opsjoner på det, men du trenger ikke ha hatt opsjon på det, fordi selve aksjen er jo en opsjon i seg selv. Men det er jo noe, altså aksjen er jo representerende opsjon på at Trøim får dette til.
Ja, altså jeg vil jo ikke si at en person som har så mye personlig clout og connections og erfaring og alt, man kan jo ikke bare diskontere og si at, eller bare liksom write him off, altså.
Nei.
Han har jo noe skills.
Ja, det er ingen tvil, men altså, han har vært en enorm risikotager, men han har jo et kontaktnett, han har jo fått til ting, så det skal jo...
Og så har han potensielt Jon Fredriksen til enhver tid som han alltid kan kisse make up with og se at han fikser.
Ja, det aner jeg ikke hvordan det forholdet er. Altså, jeg har bare sett det som media har har rapportert om det, og hvis det slik at Fredriksen ikke har villet bruke meglere, altså de har bare byttet av meglerne rett i fryseboksen som har hatt med trøyen å gjøre, så tror jeg ikke det bare å kiss and make up.
Seriøst?
Ja.
Hvor det altså?
Ja, det er ganske velkjent.
Jo, men det skjønner jeg at han ikke vil ha samme meglere, for han vil ikke...
Nei, men altså...
Han vil ikke sa...
Ja, men dealer du med han, så dealer du ikke med meg, ferdig. Så det har jo liksom vært greia.
Men skjønner, du skjønner jo hvorfor han gjør det, egentlig. Jeg har aldri hørt det her før, det er veldig spennende.
Jeg merker at du ikke har hørt det, fordi det har vært referert til flere ganger. Det er ikke vanskelig å finne det på nett, altså.
Men, det har jo vært litt nyheter det siste, så hvis det er det siste, så...
Men poenget mitt er at altså, hvis han drar dette i land, altså da... Ja. Da går han på vannet, og som en tidligere kollega av meg, Øyvind Tvilde, sa om en annen fyr, som vi diskuterte, var en fondsforvalter som hadde gjort det katastrofalt. Og jeg nevnte at, jeg sa da at han var jo lenge regnet for å være en som gikk på vannet og behandlet deretter, også av media. Han sa han gikk på vannet, men det var tynn is. Når det smelta, gikk en tvers igjennom. Og det er jo helt riktig. Uten at vi skal nødvendigvis nevne hvem det der var.
Ja, nå har vi tenkte vi skulle bare ta en liten gjennomgang av markedet så langt i år, bare for å liksom bare ha et eller annet baseline, fordi at det er så mye man kan påpeke nå at det er nesten vanskelig å vite hvor man skulle starte. Men det er jo et tema som går tilbake igjen og igjen i podcasten, som vi har snakket om kanskje halvparten av episoderne på et eller annet grad siden starten. Og det har vært din business i alle år, indirekte eller direkte, og har vært det du alltid har fokusert på i det som driver markedet, altså volatilitet, altså hvor fort en aksje eller annet verdipapir forflytter seg.
Ja, og jeg har hatt veldig mange samtaler om dette her de siste par ukene, og for å gjøre, i stedet for å ha liksom den samme samtalen om og om igjen, så har jeg sagt at vi kan heller ta dette i en podcast, men alle driver og snakker om volatilitet, og hva er egentlig volatilitet? Jo, volatilitet er et mål på usikker. Jo mer volatilt det er, altså det større svingninger, det mer usikkerhet er det. Mm. Og hvordan kommer man i en sånn situasjon hvor alle er short volatilitet? Og jeg har fortalt denne historien tidligere, men jeg husker ikke hvilken episode, men det var ganske tidlig, men da jeg var ledet et valutarom, eller jeg ledet markets i en bank, i finansbanken, så var det en periode hvor det hadde svingt mye, vi hadde tjent mye penger, og så blir det mye stillere i markedet. Og da husker jeg at da får jeg du leverer hver eneste dag, så leverer du en sånn profit og loss rapport, og når jeg leverer den, ikke sant, så tjener vi mindre, så jeg blir spurt hvorfor er det vi tjener mindre, og jeg svarer da at vi tjener mindre fordi det svinger mindre i markedet. Og det var greit, liksom dag 1, dag 2, dag 3 er det greit, men dag 4 så liksom, ja, men det sa du i går også. Ja, jeg sier det svinger mindre. Og da er det en som da sjekker med backoffice om jeg bruker da risikokapasiteten min. Og da har vi sånne systemer, altså sånne risk management systemer, som når volatiliteten faller, så forteller den deg faktisk at du kan ta mer risiko. Så jeg får da beskjed om at du må jo selvsagt ta mer risiko hvis det svinger mindre, for at vi skal tjene like mye, så må du ta mer risiko. Og det betyr at posisjonene dine må være større. Så fra å handle med 5 millioner dollar eller 5 millioner euro av gangen, så måtte man plutselig begynne å handle med faktisk det dobbelte. Og greit, så jeg øker posisjonene, og det gjør at vi tjener mer. Problemet er at dette gjelder jo for alle dealerne der ute, ikke altså the whole street, ikke bare bankene rundt meg og meglerhusene rundt meg, men over hele verden, de har akkurat det samme, og de har akkurat det samme. De har tradere der som skal holde et budsjett, ligge bak budsjett. Så det gjør jo at svingningen blir enda mindre, fordi da har du enda flere som på en måte prøver å ta bunner og toppe hver eneste dag, og det gjør jo at svingningen blir enda mindre. Og litt etter det vi så med kvantitative lettelser som presset ned volatiliteten, som gjorde at de som skulle tjene like mye, måtte øke risikoen sin. Samme skjer om igjen i dette tilfellet. Jeg tjener mer til å begynne med, men så begynner inntekten å gå ned, og jeg gjentar da på spørsmål at årsaken til at vi tjener mindre at det svinger så veldig mye mindre. Samme gjentar seg igjen. Man sjekker da med risk management eller i middle office for å se hvordan dette. Og jeg har jo alt for få små posisjoner i forhold til dette. Jeg kan jo ta mye mer risiko. Og jeg får da beskjed om egentlig å øke posisjonene mine. Det jeg ikke gjør at jeg øker ikke så mye, fordi jeg ville si at jeg skulle handle med 50 millioner dollar eller euro hver eneste gang jeg handlet.
Startet med 5.
Hva sier du? Ja, ikke sant? Så det var nesten 10 ganger, ikke sant, for å kunne komme opp i dette her. Men jeg øker ikke så mye, for jeg ser jo at volatiliteten er veldig, veldig lav. Og historisk er den veldig, veldig lav, og jeg blir redd for at noe kommer til å skje. Og det var akkurat det som skjedde. Noe kom til å skje. Dette var i 98, og det første som skjer er long-term capital management. Og så det eksploderer. Plutselig eksploderer det. Og hva er det som da skjer? Jo, det som skjer er jo selvfølgelig at risk management systemene registrerer da den økte volatiliteten, og du får beskjed om, altså til å begynne med så er du veldig glad for volatiliteten, du selger noe, og så selger du litt mer, fordi altså hvis det går opp, eller du kjøper noe, og du kjøper litt mer hvis det går ned, for dette ser bra ut, og plutselig har du nå en mye større posisjon, men godt innenfor, men risk management systemet sier plutselig, du er nødt til å kutte posisjonen din. Du har for store posisjoner, og du begynner å tape på disse posisjonene, for dette gjelder jo hele gata. Altså når jeg sier gaten, så er det oversatt fra the street, altså som er Wall Street, men liksom alle banker, alle finansinstitusjoner rundt omkring. Akkurat det samme skjer, så akkurat det samme som skjedde på vei ned, ved at alle begynte å ta mer risiko, har alle behov for å legge av mer risiko når dette her går opp. Og det gjør at tapene blir mye større. Og dette her er akkurat det som skjedde denne gangen også. Sentralbankene presset ned volatiliteten.
Minus tapene, for folk alle ble bailet ut.
Men ja. Men folk økte og økte og økte og økte.
Vil du kalle det som en usynlig fjær på en måte, som komprimeres uten at du merker det?
Ja, men du merker det. Du merker det, men du
ja, du får ikke konsekvenser i det, men
altså konsekvensen kommer jo når
det smeller tilbake.
Ja, når det smeller tilbake, ikke sant? Men hvis du ser hva som, så er det greit, altså du kan trekke dette tilbake til hvordan ser det ut i næringslivet, fordi er det noe analogi her, altså er det noe tilsvarende i næringslivet? Ja, det er det. Og det er at du har stadig mindre egenkapital i forhold til lån.
Ja.
Det er, og, ikke sant, du er shortere og shortere volatilitet, for hvis usikkerheten øker, så har du mindre egenkapital å falle tilbake på.
Vi har fått innsyn i Petter Stordalen sitt regnskap. Han har jo verdier for 10 milliarder og lån for 10 milliarder, var det store viset.
Ja, da er han jo 1-1 i tilfelle. Men poenget mitt er at i det øyeblikket noe endrer seg her, så, og du har bitteliten egenkapital, så går det gærent. Så hva er det som skjer i finansmarkedene når dette skjer? Jo, hvis du er en stor bank, så bailes du ut. Da kommer staten og sier at denne banken er så viktig at den er too big to fail, og hjelper de. Alle andre gruses.
Mm.
Ingen, ikke sant? Hvis du har margin call, så har du margin call, og tap må tas. Det vi nå gjør, det er at vi i hvert fall i øyeblikket, så ser det som vi behandler alle likt. Vi behandler de som har skjøttet sitt bo med å ha god egenkapital, og ikke ta for mye risiko. Vi behandler ikke de noe bedre enn de som har tatt kjempemye risiko.
Mm.
Og det er også en sånn frustrasjon som du hører i næringsliv, for det er noen som har vært flinke, tenkt på risiko, og så ser de at de som overhovedet ikke tok hensyn til risiko, brød seg ikke om dette her, de blir bailet ut på samme måten. Og det som da skjer, hvis det blir konsekvensen, at du bailer ut et næringsliv som egentlig har tatt for mye risiko, eller de elementene, da kall de hva du vil, bedriftene eller hva som helst, i næringslivet som har tatt uten at det har noen konsekvenser, så er ingen læring, og historien vil gjenta seg. Garantert. Så det må, altså du kan si at det er ikke samfunnets oppgave å redde alle for enhver pris. Altså, gjerne redde, men det må koste noe. Altså, samfunnet burde få noe for denne innsatsen. Skattebetalerne bør få noe for denne innsatsen. Det skal ikke være slik at du kan bare sitte der og si at her er det veldig vanskelig, jeg måtte stenge ned, og vi har ikke noe egenkapital, kan dere komme og redde oss? Fordi det er jo korona eller covid-19 sin feil.
Husker du at det er 11. september at altså hver eneste kvartals presentasjon, så sa de at det var veldig dårlig kvartal, men du vet nå er 11. september.
Ja.
Det ser vi nå igjen altså.
Ja,
uansett hvor dårlig forretningsmann du er, så er det koronaviruset sitt feil. Nå er jo koronaviruset en gigantisk ting, og vi har jo fått altså, det har jo nesten ikke blitt vi har jo ikke nevnt de store makrotallene i USA med jobless claims på 10 millioner på to uker, som er da knuser enhver altså enhver graf. Nå går ikke an å se på graf fordi at det er så høy høy sving opp.
Men det er også bare en ting til om det, og det er jo en forskjell på om du er børsnotert og om du ikke er børsnotert. Ja. Hvis du er børsnotert, så har du implicit aksjonærene tatt en voldsom beating ved aksjefall på denne risikotagningen. Hvis du ikke er børsnotert, og du bare strømmer inn penger til deg, altså, så du kan bare egentlig fortsette videre der du slapp, så er det jo også en veldig mismatch mellom hvordan man behandler de børsnoterte og de ikke børsnoterte selskapene i dette her. Det er egentlig bare å ha et system som har fairness, og hvor det koster å ta for mye risiko.
Ja.
For det gjør
det. Men det har jo, altså, det er jo liksom, det du snakker om nå er jo liksom en drøm. Katti har det vært et ordentlig åpent marked. Katti har det vært fair. Det har jo aldri vært det i markedet. Det har jo vært ufattelig mange sånn permanente en eller annen lender of last resort eller et eller annet gutteklubb eller kall det hva du vil liksom. Det har ikke vært et åpent, ærlig fair marked. For hvis det hadde vært det, så hadde jo hver nedtur kommet, og så hadde man skrellet bort alt dårlig, og så hadde kommet nye til. Så hadde vi hatt færre selskaper, men vi hadde også høyere snittkvalitet på selskap. Det hadde vært mange flere Coca-Cola og ganske mange færre Beyond Meat liksom.
Ja.
Altså.
Men du kan si at jeg synes jo altså finanskrisene var definitivt det verste i så måte, hvor det hadde ingen konsekvenser for, på en måte, for de som sto bak.
Spesielt for bankene da.
Nettopp.
Det er jo bankene.
Og det er ikke, jeg har ikke noe mot. Ja, men jeg har ikke noe mot at man bailer banker, men da bør staten enten nasjonalisere, eller i hvert fall få ekstremt godt betalt, fordi altså, du bruker skattebetalernes penger. Få ekstremt godt betalt.
Jeg synes jo at hvis du skal baile ut Norwegian, så kan du gjøre det altså kan du ta dem på ordet, og så kan du gjøre Norwegian til Norge AS. Altså, de vil det skal hete Norwegian, så og da er prisen å betale at alle aksjonærene blir wiped out, og Norge eier dem. Og så er vi tilbake til der SAS-modellen fra gammeltag.
Ja, eller, men du kan si at det er helt ok for meg at staten bailer ut Norwegian, men da mener jeg også at skattebetalerne skal tjene penger på det.
Det er det jeg mener.
Men altså, ja, men det behøver ikke å være gjennom nasjonalisering. Poenget mitt er at skattebetalerne får noe for å stille disse pengene for redningsoperasjonen. Jeg vil veldig gjerne at Norwegian overlever. Jeg synes Norwegian representerer noe mer enn et tilfeldig valgt selskap.
Synes du det? Fortsatt?
Ja, jeg synes egentlig det, selv om for jeg synes Norwegian har gjort veldig mye bra. Jeg synes det har gjort veldig mye bra for norsk luftfart.
Ja. Men tilbake til volatilitet, når sporet er litt av her. Måtte klippe litt også, for jeg husker ikke hva jeg skulle si. For mye rammer rundt historien, sånn at jeg glemte hva bildet var.
Hva essens var. Ja.
Men på margin calls da? Du.
Ja, i dag stod det en artikkel i Financial Times, og det var henvist til britiske advokater, som sa at nå fremover de neste månedene vil man se enormt med saker, altså hvor man saksøker banker og meglerhus av folk som har blitt stoppet ut av markedet.
Men det har du sett mye stygge ting. Har du sett de grafene, både private markeder og offentlige, så ser du mistenkelige bevegelser spike opp, og så blir folk stoppet ut alle sammen.
Ja. Nei, jeg har ikke sett akkurat de der, men jeg håper ikke det går tilbake til den der januar 2015, da Sveitserfranc, den svenske nasjonalbanken tok vekk peggen mot
gulvet.
Ja, gulvet mot euron på 1,20, fordi da var det, altså da var, altså når sveitserfrangen stiger da 40% plutselig, så også mot norske kroner, så utløste det margin calls, og folk ble stoppet ut og fikk forferdelige kurser.
Men ble det saker på det?
Kurser. Ja, det har blitt en del kurser på det, men apropos kurser.
Nei, en del saker, altså rettsaker.
Ja, men der hvor det, men en, det var under finanskrisen, og den ble nevnt i Financial Times i dag, og det var han Alexander Wiik, han nordmann, og det den største rettssaken mot, altså om margin call, fordi han saksøkte Deutsche Bank, for han hadde tapt på valuta under finanskrisen. Han saksøkte Deutsche Bank for 8 milliarder dollar.
Hva hadde han tapt? Jeg mener, husker det var mye mindre, var det ikke?
Jo, men han endte for øvrig med å tape saken og måtte betale Deutsche Bank 235 millioner dollar pluss renter for i hele tatt å kjøre saken.
230 millioner dollar?
235 millioner dollar pluss renter måtte han betale Deutsche Bank. Men,
2 milliarder?
Ja.
Herregud!
Så det er ikke alle de sakene som...
For det han, som han har arvet pengene, han
det? Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke. Han er vel London-basert, så vidt jeg vet, og... Men det er klart at når du søker...
Han var stor eier i Accelera.
Ja, han har kjørt noen sånne selskaper.
Ja, så han har råd til denne boken, tror jeg.
Men det er klart når du anlegger 8 milliarder dollar i tap. Men jeg vet at det var... Men jeg vet også at, i forbindelse med den sveitserfrank-saken, så var det flere av disse meglerhusene som flyttet venues, altså hvis du var skandinav og saksøkte dem, så måtte du saksøke dem i amerikansk rett, og altså gjorde det der nesten umulig, for i hvert fall for privatpersoner var det helt umulig. Altså du kan ikke saksøke noen i britisk rett heller, altså for... Og regne med at liksom regningen på for det skal komme på 20 000 kroner, det tror jeg du kan bare glemme, for å si på den måten. Så de fleste hadde jo ikke råd.
Du som har vært i retten med advokat, hva er det egentlig som koster med advokat, og hvorfor koster det så mye?
Ja, det er jo timeprisen til advokater, det.
Og så er det bare at du multipliserer. Er det? That's it, liksom. Det er så enkelt.
Ja, det er jo den største kostnaden du har, men det er jo... Altså,
jeg skjønner ikke at det kan bli så dyrt, jeg forstår det ikke.
Altså, ja...
Jeg har en svoger som advokat, jeg bruker å spørre om råd, så får jeg en sånn skudd
fra hofta. Ja, altså jeg fikk jo en regning fra advokat, jeg tror det var 16 000 kroner for å ha fløyt fra Bergen til Oslo. Det var ganske friskt, synes jeg. Altså jeg vet ikke hva det var.
Jeg tenker på en kompis
som er. Men jeg vet ikke hva du flyr med da, for å si det på den måten, når den flybilletten koster 16 000 kroner fra Bergen til Oslo.
Ja, men da er det jo time også, eller?
Ja, det må jo ha vært noe så det virkelig snøvete.
Og ja, de kan ikke fløyt privat, nei.
Nei, nei.
Den bare fucka deg på...
Ja, det var det liksom...
Altså ikke timene, men selve prisen.
Nei, på regningen så sto det liksom...
16 000 blank, det er også litt mistenkelig.
Ja, det var sikkert 16 000 og et eller annet.
Det minner litt om den AUF-scammen, husker du det med de her... Når AUF manipulerte medlemstallene, så sluttet alle tallene på 0-0.
Å, gjorde de? Nei, jeg husker ikke det.
12.600 liksom. Nå skulle vi være på jakt etter, mens du snakket etter den Financial Times-artikkelen. Og så kommer over noe interessant på i Financial Times. Nå skal nyse New York Stock Exchange reviewe circuit breaker-reglene.
Ja.
Fordi at det har jo vært veldig stor del av mange dager har vært 7% ned. Og du får limit down bevegelse, og du får stopp i handelen, og det...
Du får limit down på futureen på 5 da først, ikke sant?
Ja, det er jo futureen. Det er jo ikke på New York Stock Exchange. Men altså, New York Stock Exchange på både indexene, på aksjer og alt. Altså, det er jo et virvar av regler og grenser og... Men det er jo typisk, det kommer jo nye regler i finanskrisen, og så kom det i 2012, tror jeg, etter flash crash. Så det var en rekke...
Problemer problemer, det er jo ikke nødvendigvis bare problemer, men disse altså, regelendringer gir gjerne, altså de tar bort en del muligheter, men skaffer også noen som man ikke har tenkt på.
Sånn som ETF-a. SPI,
ja, plutselig som handler, ikke sant?
DJDA,
ja.
Og QQQ. Ja. Og så de sier jo det, altså, lederen av Nyse, som sier at proxyen, altså ETF-en, ble indeksen.
Ja, nettopp.
Og det kan jo vise seg å være en bedre måte å ha en indeks på, en ETF, i stedet for å ha en... Hva er egentlig en indeks, liksom? Altså, hva er verdien? Når du kan jo ikke handle indeksen direkte.
Nei,
du
kan handle futureen, ikke sant? Og futureen vil jo, så godt den kan, du må huske på at mange av disse selskapene handler jo handler jo nesten i samme tidsrommet som futurene, så du har indeksarbitrasjører som kjøper kurver av for eksempel disse aksjene, eller kurver som består av nesten alle aksjene i en indeks, altså de viktigste aksjene i indeks, og så shorter de futuren samtidig.
Ja.
Så den type, altså indeksarbitrasje er helt vanlig. Og dette er noe som high frequency tradere er store på.
Ja. Har du hørt at han her har koronavirus?
Ja, jeg hørte, men jeg visste ikke om det var riktig eller ikke.
Peter Tuchman.
Ja.
Han som er den mest fotograferte personen. Ja. Og du vet, altså hvis du lytter på noe, så tenker du, hvem er Peter Tuchman? Du vet garantert hvem det er.
Ja,
det er han hvithåra karen som jobber på New York Stock Exchange, ja, som er avbildet av hver eneste børsartikkel.
Ja.
Han har 10.000 følgere på Instagram. Så, og han fikk dessverre korona. Og jeg har ikke noe selvkjennskap til New York. Jeg har ikke noe direkte kobling til New York. Men jeg hører en del på for eksempel radio i New York og podcaster fra New York.
Mm-hmm.
Og det er påfallende hvor mange av dem som jeg vet om fra det som er smittet. Med tanke på, altså,
altså
ikke jeg personlig kjenner dem, men som jeg har et klart og tydelig liksom, forhold til som personer. Og vet masse om familien deres og sånn. Og så det føles som, altså nå er jo New York kanskje nærheten av å få tak på det her, men det føles som om...
Jeg håper det, for det er jo voldsomt det som er nå.
Det er virkelig, virkelig skremmende. Så. Det er ekkelt når du hører, jeg begynte å researche korona når jeg så Boris Johnson fikk det, for det var noen som nevnte et begrep som jeg ikke hadde hørt om før. Og så måtte jeg verifisere det, for vi har ganske mye leger og sånne ting på chatten til tid og penger. Og så spurte jeg da på den koronaviruskanalen om det stemte. Da var det som grunnen til at Boris Johnson hadde blitt sendt på sykehus etter 10 dager. Det var da akkurat 10 dager en sånn cut-off der du enten blir bedre eller verre.
Oh, ja.
Og du blir veldig mye verre, for da begynner nå bare gjentar jeg det jeg leste da, men da begynner immunforsvaret å slåss mot infeksjon. Og det fikk jeg verifisert da av leger på chatten. Så det er fint å ha det chatten, ja, også, at man ikke trenger å absorbere hver nyhet liksom, som, for det er mye tull i media.
Jeg bet meg fast i det med, som Fredrik Halvorsen sa til DN, og det var at det var så, altså det å få altså bli syk var så utrolig mye verre enn han kunne ha forestilt seg, altså den følelsen. Og han har sikkert hatt da altså, slitt for å puste, og det må jo være helt forferdelig.
Nei, det er nesten vanskelig å forestille seg.
Mm.
Jeg kan si at jeg har jo litt personlig erfaring nå med respirator, som snakkes mye om nå,
ja,
fra den siste måneden. Og det er en ganske alvorlig ting, altså. Du skjønner ikke helt hva respirator er før du sitter og må forholde deg til det.
Mm.
Og når jeg ser at de her folkene som, de her på å si, milliardæroppfinnerne sitter og skal drive og finne det her opp på nytt, så provoserer det meg litt, fordi at det her er en relativt komplisert, og det vet kjenner du sikkert fra Radiumhospitalet og styrejobbinga,
ja,
at respirator er ikke bare en sånn enkel en maskin som blåser luft, det er en komplisert ting, og det er mye forskning bak det.
Ja, fordi det har jo veldig mye med trykket blant annet å gjøre.
Altså, ja, og så fjerne væske og masse av det gjør.
Ja, nettopp.
Og det at det skal være rent, ikke sant?
Ja, men altså den saken som var referert til i media, som var liksom en veldig glad sak, og som ble liksom det motsatte dagen etter, den med baggingen, den maskinen som skulle bagge. Altså på sett og vis så synes jeg liksom litt synd på vedkommende her, fordi du har gjort en innsats, du prøver å komme opp med noe som, det er jo ingen respirator overhovedet, det er en bagging av noen, altså det er jo noe du gjør for å lette pusten deres der og da, det er jo et akutt
Det er også som en mild CPAP-maskin liksom.
Ja, ikke sant? Og så liksom blir du i tillegg hengt ut på nytt altså
jeg synes nytt på nytt klarte faktisk å balansere riktig.
Jeg liker nytt på nytt. Jeg er altså stor fan av det programmet. Men jeg synes akkurat den der, så synes jeg at man skulle latt den ligge. Nei, jeg synes de skulle latt den ligge, fordi altså, det er nok, altså vedkommende har forsøkt å gjøre en innsats, gjort så godt han har kunnet med det,
ja.
Og så har du kan si, og så bøyer sikkert media dette her litt ut av proporsjoner, kan godt hende at politikere også gjorde det, for den saks skyld, men liksom det blir litt, tatt litt ut av proporsjoner.
Men la meg putte det i perspektiv da.
Altså vi må huske at den, altså, folk som villige til å gjøre noe.
Jo, men det det litt måten du gjør det på da.
Det kan være, men det...
Det at du blir hyllet som en reddende engel.
Ja, men da har du forutinntatt på liksom at det var det denne personen var ute etter.
Men den personen her blir jo dratt frem av Erna Solberg, det var det som
jeg vet det, jeg vet det. Men
det finnes ganske mange andre som pusser seg selv frem.
Ja. Ja.
Og der det mer rom for kritikk der folk sier at vi skal gjøre det her og så,
ja, ja.
Så har du ikke noen forutsetning for å gjøre det med mindre du
vi var innom det forrige gang også plutselig ja. så altså dette blir jo litt som da man hadde nevnte krypto i et eller annet selskap
også, Long Island Iced Tea
ja,
krypto
eller ikke sant? Så gikk kursen av det ikke sant? Hvis du nevner nå korona i forbindelse med et eller annet selskap så går kursen på grunn av det er jo litt den samme greia men poenget mitt var egentlig
21. bare, desember 2017 Long Island Iced Tea source after changing name to Long Blockchain.
Ja, ikke sant? Så, ja, og det jo litt så der vi nå, men min greie her egentlig bare å komme et lite forsvar til, ja. Til han som gjorde noe. Det var ikke bare å sitte her og prate, man forsøkte å løse noe, jo. Og så stormer man liksom mot denne...
Men Erna Solberg har gjort mye bra, akkurat det var kanskje en feilvurdering, men det er jo det at man har så lyst til at det skal
fungere. Men jeg har ikke lyst til å put the blame on anyone i dette her, altså min greie at vedkommende som satte i gang gjorde noe, forsøkte å løse et problem og gjorde noe, og la oss liksom heller ta og respektere det, i stedet for å klubbe dette her ned, hvis det ikke funker, så funker det ikke funker sikkert for noe, men jeg er helt enig, altså det der, jeg har jo bagget folk så jeg vet litt grann om hvordan det er men altså ære være han for å forsøke
jeg er helt enig, vi kan legge det for det og det noe vi har faktisk vi måtte innføre noen regler på chatten for det jo veldig mye ting verden jo så forandret nå for eksempel Tesla-chatten har blitt til en diskusjon rundt effektiviteten av forskjellige respiratorer så vi måtte sette ned føring og si at vi må bare stoppe å snakke om respiratorer, for det går ikke an. Og så var det maskesnakk andre plasser, og så må man snakke om, du må bare slutte å snakke om maske, slutt, funker eller ikke, det må bare legges dødt.
Mm.
Og det er litt, Aftenposten hadde en artikkel som ble delt på Facebook-gruppen,
som
var sensasjonell.
Helt enig, synes det var kjempebra. Det var Øyvind Tvilde, tror jeg, ja. som hadde delt den. Jeg synes det var kjempebra.
Og det er nettopp det at alle de her folkene, sånn som, Halvorsen som var i DN og kan liksom synse
jo men han har jo opplevd dette her selv så jeg skjønner på en måte at han altså, når han blir spurt så forteller han
han blir spurt men DN putter han på forsiden
ja ja men det jo ikke han som bestemmer
nei.
Men altså Fredrik Halvorsen hadde sikkert en ganske dramatisk opplevelse av det og kommuniserte den så jeg ja igjen så vil jeg liksom forsvare at han fortalte sin opplevelse av det ja.
Nei, men det bare interessant, den kommentaren som stod i Aftenposten, den ligger på, hvis du går inn på Tid er penger i Facebook-siden og scroller litt ned, så finner du den delt av Tvilde. Og den sier i praksis at jeg er så lei av finansfolk som da skal synse om det her, som har skutt fra hofta sin dag 1. Og liksom skal hele tiden løse alt på 10 sekunder, og alt er så enkelt, og det her er opp og ned. Og det var bare så, det var traff, for meg så... Men man er jo alle offer i å ha mening om
ja,
det.
Ja, men han gikk ikke bare ut mot finansfag, han gikk ut mot en hel haug av eksperter, bare så det er sagt.
Men det var vel spesielt dem som ikke er eksperter.
Ja.
Eksperter på andre ting, kanskje.
Nettopp.
Så jeg kan jo si at personlig har jeg satt min lit til en person i det her, og det er han, Neil Ferguson, fra, jeg tror, jeg husker ikke han heter den skolen, hvis du søker på Neil, N-I-E-L Ferguson. Og når vi startet den kanalen som heter Koronavirus 26. januar, så var en av de første tingene jeg la ut var video til hans det som ble en månedlig sånn rapport og da spådde han nøyaktig det som har skjedd nå han ble jo smittet selv men han har vært en uhyre stødig stemme og veldig forutsigbar og det er konsekvent å legge dem ut fantastiske videoer men ikke så veldig ofte. Men du får en følelse av hva som skjer, og han spådde jo da 300 000 døde i Storbritannia.
Wow.
Ytterste konsekvens. Og så justerer du det for tiltak da. Nå var jo Storbritannia uvanlig treg med å få i gang tiltakene som har veldig mye å si.
Men det var jo fordi det var jo regjeringen som eller Boris Johnson som
ja, det helt, altså det jo helt sykt at han smittet. Det jo helt, altså den personen som har tatt klare standpunkt mot ja, tiltak.
Det var merkelig ironi der. Prøver Neil Ferguson skriver det ikke N-E-I, men N-I-A.
Nei.
Er ikke det?
Nei, det er jo ikke Neil Ferguson. Han er jo fjols.
Er han det? Jeg trodde med historikeren,
ja. Ja, han. Synes du han er relevant i denne saken?
Nei, jeg trodde det var han som hadde uttalt seg. Det var
sorry, jeg var litt sånn her. Jeg hadde liksom man-crush på Neil Ferguson i den tiden, så innså at han var litt sånn bløffmaker. Så jeg møtte han i Oslo, faktisk.
Ja, han var på Skagen-konferansen, blant annet, ja.
I finanskrisen da så hadde han høy. Men jeg har ikke hørt så veldig mye fra han siden. Han er jo litt sånn han sier mye ekstreme ting og så. Jeg vet ikke hvor mye relevans det er. Men Neil Ferguson, N-I-E-L Ferguson, okay. Han synes jeg han er så avmålt og intellektuell og det motsatte av meg på en måte. Så men det er jo vanskelig å vite hvem man skal stole på i det her. Og det som er fint med å ha en sånn chat som vi har da, der en av dem er bare om koronaviruset, det er at dem som er til å stole på måte, du ser det, du skjønner hva det er, og så er det mye nøytralt også. Så vi har jo oppfordret til å være forsiktig og nøytral og ha selvinsikt og selvrespekt og ikke drive og spy ut tull og ikke sitte og høyse aksjer eller hva man skal gjøre.
Ja.
Og så er det rom for vitsing, men ikke rom for vitsing om korona, det var vel ganske tidlig en regel, fordi at det her er rett og slett for alvorlig. Men det er nå gleder vi veldig ut om korona, men det er jo kanskje noe vi hadde behov for å snakke om. Du kan jo ta det du har notert ned som etterretningstjenester og korona.
Ja, altså det er jo interessant å se, fordi man har jo da i USA så har de jo faktisk en etterretningstjeneste for medisin, og som heter National Center for Medical Intelligence, og den sitter i Fort Detrick i Maryland, og den advarte Trump mot koronakrisen, men han ville ikke høre på dem, men han ville jo ikke høre på noen av etterretningstjenestene.
Var ikke det samtidig som WHO kom ut og briefa Erna Solberg og alle andre, og når alle koordinert begynte å gjøre ting?
Jeg er ikke sikker på når, men det var veldig jeg husker veldig tidlig, for jeg husker at jeg leste en artikkel om det, og hvor han hadde bare brushed dette off, dette var ikke var helt, altså det var helt feil. Viste at de hadde jo innertid på det, men man har jo da diskutert på å bruke etterretningstjenestenes innhentningsmuligheter for å få enda bedre oversikt over altså virus og virus løpet, men samtidig så har jo israelerne tatt den enda lenger, fordi der hvis du har karantene og bestemmer deg for å gå ut en tur, da bør du ikke ha med deg mobiltelefonen din, for å si det på den måten.
Oslo har lagt opp til det samme.
Ja, har de det? Ja, for da får du en tekstmelding fra den der enhet.
Oslo har det samme.
Okay. Nei, jeg visste ikke det.
Ikke fra etterretning, men de sa det mellom linjen i går, at de kommer til å overvåke folk, bruke sine verktøy for å overvåke folk, og varsle hvis du...
Ja, for det gjør man i Israel, der den signaletterretningsenheten som heter 8200, som da sender deg en tekstmelding og sier, nå bør du komme deg hjem, nå! Ellers så kommer vi å arrestere deg, så sender vi noen. Så der har man gått skikkelig til verks.
Ja, men det er jo altså, det er den måten man stopper deg på, rett og slett. Altså. Ja. Men det er jo det som er store spørsmålet, hvor mange land klarer å rulle tilbake det ene tingen. Norge, jeg tror jeg kommer til å klare å rulle tilbake alle de her dramatiske innsynene i privatlivets fred.
Mm.
Jeg tror ikke alle land kommer til å klare det. Jeg tror ikke Ungarn, jeg tror ikke USA kommer til å gjøre det. Jeg tror ikke en rekke.
Nei, nå har jo vel akkurat USA blitt tatt for at NSA spionerer på egne borgere, hvilket man ikke har lov til å gjøre. Det var jo en stor skandal lenge før Trump om det. Så de driver jo masse innhenting. Så det er jo bare hvordan man bruker informasjonen.
Men det er jo det der personbevegelser er en litt annen ting.
Mm.
Det er to ting som i mine øyne står ut som sånne store red flags. Det er videoovervåking og persontracking.
Ja.
Og jeg føler jo at vi begynner å nærme oss normalisering av å GPS-tracke eller triangulere med data, med mobil
Men alltså idag så kräver det ju att man att politiet går till retten för att få en tjänste för att kunna hämta ut den typ data.
Tror kanske smittevernloven gäller lov.
Ja, men du har alltså visst det gäller liv och hälsa så kan alltså med andra ord det bränner så på dass att du har inte tid till att sända en advokat ner till för att möta en dommer och gå igenom saken så finns det möjligheter men då följer det att du har god nok grund slik att den vill slik att retten ville gi deg samtycke och då kan man bruka
men jeg tror det är effektivt sett att bruka smittevernloven.
Ja, då kan du hämta har du möjligheten till ting som kommunikationskontroll och men du må ha kännelse också så vitt jag vet för att kunna hämta ut CCTV och alltså bomringen och allt. De må ha kännelse hvis inte du alltså visst de kan ju ta kontakt med dig och säga si, kan du gå in på vad heter det bomringkonton din eller vad det är och ge oss den informationen. Men ellers så hvis du ikke gjør det så tror jeg det kreves en kjennelse for at de skal kunne hente
det. Det føles som at osten blitt flyttet en rekke ganger de siste 5 årene, altså subtilt. Det her jo definitivt den største, men
vet du hva, jeg tror ikke det, fordi du har hatt en del saker i hvert fall her i Oslo hvor det har tatt tid for dem å gå og hente ut ting. Altså fordi det kanskje ikke handler om liv og helse der og da, men og det tar tid å få tak i det.
Jeg håper det, fordi at Oslo er gjennomsyret av kamera. Vi har så mye kamera.
Ja, det er vel tredje i verden, er ikke det? Etter London og
Singapore. Det er du som sier det, men jeg ser meg rundt, altså det er jo helt grusomt. Så. Ja. Jeg var i Tyskland i sommer, og det er virkelig en drøm å være i Tyskland. De har ikke Street View engang. Google Street View, de har ingenting. Mm. Det er ikke et kamera noen plasser, og det føltes som en ferie på et vis. Ikke at jeg gjør noe galt, altså, det var jo ingenting, men det er bare den der følelsen av at liksom at det er noen som, hvis de har dårlige intensjoner, og du blir anklaget for noe du ikke har gjort, eller Gud vet, og så plutselig så kan de ekstrapolere ut av noe. Altså, det er jo sånn Josef K-følelse, ja. Liksom.
Når jeg kjører gjennom bomstasjonen, blir jeg minnet på det hver gang, fordi av en eller annen grunn så får det vinduesviskerne til å gå på bilen en gang. Ikke spør meg hvorfor.
Ja, det er jo noe infrarødt.
Ja, helt sikkert. Som får ut å skje.
Så det er varsel, altså.
Ja, da tenker jeg, ok, der ble vi registrert.
Du kan kjøpe deg sånne her sånn kamerafinner også, har du sett det?
Nei.
På Amazon, sånn at du holder opp til øyet, og så sender du det infrarød lys, og så lyser alt opp som et kamera.
Oh, ja.
Så da hvis det et gjemt kamera i et støpsel, eller i et eller annet.
Aha.
Så hvis du skal ha Airbnb, så det greit å ha. Men vi har litt tema her, og vi kan bruke en sånn tease for å få folk til å høre på hele episoden. Vi skal avslutte litt med hvordan verden blir å se ut etter koronaviruset. Men gullprisen har jo, folk trodde jo at gull skulle gå til himmels, men...
Ja, altså, gull ble utsatt, og jeg tror vi snakket om det i hvert fall et par episoder hvor jeg blant annet mente at det kunne være sentralbanker som solgte gull. Gull har nå kommet seg opp igjen, og...
Forresten, tror du fortsatt på det?
På hva da?
Den teorien din.
Ja, jeg tror det. Jeg tror at det var noe store. Det er en kombinasjon av to ting. Folk som må ha penger, altså som bare flykter til, som vil heller ha cash enn noe som helst annet. Men det var så brutalt det nedsalget. Og det er ikke... Altså, de som ønsker å selge for å få mest mulig for det de selger ikke på den måten. Det ble solgt ned for å manipulere kurs, for å dytte kursen ned, for å skremme folk ut av markedet. Og markedet er blitt mindre likvid etterpå. Spredden mellom kjøper og selger er blitt viret. Den var så mye som 50 cent. Nå er den ned til 20, men før det så har den ligget på 10.
Så rent visuelt på chartet, nå har jeg et årschart her, tror jeg det er cirka.
Mm.
Det er veldig, hvis du ser det her lille her oppe, så her, den. Og så her i større grad den da.
Ja.
Ser du at det visuelt ser litt merkelig ut? Der chartet er relativt... Det følger en bølge.
Ja.
Og så går det krusedull.
Ja, nettopp.
Siste. Ja. Sånn at altså, det indikerer at utrolig mye kaos. Og det er jo en viss grad markedet nå. Men det at det fall... At du har hvor mange sessioner på rad? Cirka 10-20 sessioner på rad eller noe sånt. Her, der gjennom mars, at det bare faller. Og så har du 2 sessioner der recoverer hele... Ja.
Men jeg tror man ønsket altså man ønsket ikke at folk skulle gå ut av risky assets som man altså aksjer og kreditobligasjoner og den type ting. Man vil gjerne ha pengene inn der og derfor så på samme tid så ble jo også statsobligasjoner solgt, men man klarte å selge det i mindre grad og gull er mindre likvid. Ja. Så gull dumpet, men i går så dundret vi gjennom 1700 dollar igjen og vi gikk vel noe sånn som til 1740, men det som interessant er at dette juni futuren i gull, og det juni som handles nå som den mest omsatte kontrakten, mens gull, spot, bullion gull, var aldri over 1700. På det meste så var den 75 dollar under futureprisen, og det vil si 4,6% avkastning, altså hvis du kjøpte hvis du
men det ikke naturlig med dislocation når du har store bevegelser
jo, men hør her, jo men hvis du, altså hvis du fikk kjøpt spot gull så tjente du 4,6% på en måned.
Men spørsmålet da, klarer du å kjøpe spot gull? Altså er det bare i
nei,
markedet?
Det er det som er problemet, det snakkes om at det ikke er nok 100-unns barrer og litt sånn forskjellig, så man skal godkjenne bruken av 400-unns barrer også, så det har vært en del, altså til å begynne med så var det tre sveitsiske selskaper som foredler gull, altså som støper gull til i barrer, som var nede, og det antageligvis på grunn av koronaviruset. Og det gjorde at man fikk ikke støpt nok barrer. Men nå lurer faktisk markedet litt på. Altså i går så gikk den som sagt den spreaden mellom spot gull, altså gull, det fysiske gullet og futureskontrakten, det var 75 dollar i prisforskjell mellom de to, og det, altså når folk sier at det ingen rente på gull, skal jeg love at det var det i går. Den var falt til noen av 40 dollar når jeg...
Kan du sammenligne det her litt med en circuit breaker og et FN for å fortsette å trade? Altså det er en teknisk grunn til at
ja, men det er teknisk, men det er en teknisk...
Nei.
Vi vet ikke helt hva grunnen er, og det er litt merkelig, hele den biten er litt merkelig, men synes det du... Men du kan... Altså hvis du den blir ikke som ETF-en og markedet som ikke trader, fordi egentlig så trader begge deler, det er bare at det fysiske gullet fullt, altså det var så etterspørsel etter future-kontrakten at det dro disse tingene voldsomt fra hverandre, og normalt sett så har du arbitrasjører som går inn og handler på det. Jeg hørte på, eller hørte ikke på, jeg leste i dag en rapport at mange av disse arbitrasjørene måtte kaste kortene når gullprisen gikk, når futureprisen steg, fordi de shorte futureen kjøper gull. Når den differansen ble så stor, så måtte de kaste kortene, men alvorlig talt, det blir som long-term capital management som eide statsobligasjoner med 9,8 års løpetid og var short statsobligasjoner med 10 års løpetid, altså det er samme utsteder, altså det er klart hvis du har giret det herfra til månen, men da er det jo faktisk at giringkostnaden dine går opp. Det der måtte jo vært et funn for arbitrasjører i går å gjøre det der.
Hvis du ser på det her chartet her på skjermen nå, jeg tror det er basert på CFTC-dataen. Det her er hvem som trader, her ser du.
Ja.
Contracts of 100 ounce og commercial hedgers, large traders og small traders. Og det du ser er at commercial hedgers er litt opp helt i det siste. Det overrasker kanskje litt at small traders ikke er mer opp, men at store tradere er veldig opp gjennom 2019, men litt ned i 2020. Så
ja, men de siste dataene viser at de har økt posisjonene sine igjen. Så.
Har du i hodet hva all time highen på gullet er det her?
Nei, jeg husker ikke hva
så
det
1950,
var.
Så 1950 cirka?
Ja, var det 90, ja, noe sånt nå, 1960.
Ja, tenkte at, og det var jo en veldig sånn sloping opptur fra 2001 til 2011, sikkert delvis drevet av kvantitative lettelser. Men du ser jo også at volumet, handel her, er jo bare vedvarende høyere, høyere, høyere.
Ja.
Men at det er langt mer et ekvilibrium på prisen.
I dag så har jo, som jeg har sagt, både future-markedet og cash-markedet kommet litt lavere. Nå handler gull tilbake igjen under 1700, men det var ganske vilt der en stund i går. Altså da gikk
det. Trader du gull noe nå?
Ja, men jeg var bare så vidt jeg var innom det i går, fordi de svingningene er så store og volymen er så små. Altså volymet på kjøper- og selgekurs er 1-2 kontrakter. Så der er det jo det er livsfarlig, ikke sant, hvis du blir sittende feil.
Ja. Nå har vi holdt på en time her. Skal vi se. Før vi startet, vi rakk faktisk ikke å gå igjennom det. Den Goldman-rapporten om hedgefond. Ja, så Goldman, da jeg får høre den første gangen.
Ja, Goldmans kvartalsrapport om hedgefond var jo interessant, for det er jo en, det er jo en, det gjøres over en conference call, og de hadde jo da sett i mars at, at hedgefond gjorde massiv deleveraging, med andre ord reduserte eksponeringen sin, reduserte lån, belåning av posisjoner, og det er alt også de kvantitative fondene, de reduserte også voldsomt, de kan ha 6-8 ganger gearing, fordi de er like mye long som de er short,
ja.
Og de reduserte brått ned til 4 ganger gearing på disse, så det hadde en ganske stor effekt på markedet, og noen av dem gjorde ikke bra i den, der, i den perioden, men multistrat hedgefondene, sånn som blant annet de som har masse trading team som gjør forskjellige ting helt uavhengig av hverandre, for eksempel Millennium
gjør det veldig bra.
Ja, de gjør det bra i dette her, men Millennium har sparket ut noen folk, så det er tydelig der at alle var ikke like gode, og de, han Izzy Englender, han er jo han er kjent for å være ganske konsekvent hvis du ikke holder deg innenfor risk management
regler. Det er jo logisk å holde seg til det som funker og kutte tapene.
Ja, men dine. Altså rett og slett hvis du, jo, men det er helt greit at du taper så lenge du begrenser tapet ditt, men han er...
Herregud, altså det må være vanskelig å være trader på det, et sånt system, spesielt hvis du ikke er for eksempel algoritmisk, men selv det, altså
De aller fleste der er ikke altså, eller noen er algoritmisk når jeg tenker meg om det er en av de største.
Men du skjønner hva jeg mener, at det her markedet her er ja. Så brutal. Jo, men du trykker buy og så får du et godstog i trynet ja. Før du rekker å gjøre
da, jo, men da må du downsize boken fort, ikke sant? Altså, det raskere du klarer å redusere risikoen din. Ja. Alt har med liksom avstand til egenkapitalen, og egenkapitalen det er for dem, så er det jo det der at du får halvert pengene, altså du får forvaltningskapitalen, da han tar bort halvparten av forvaltningskapitalen, hvis du taper 4%.
Ja.
Og hvis du taper ytterligere 4%, med andre ord 6% på det hele, takk for deg. Gå og finn noe annet å gjøre. Jeg skulle ikke se det blant norske fondsforvaltere. Det ville vært helt... Det hadde ikke funket i det hele
tatt. Hva går det med norske fond nå egentlig?
Jeg vet, nei, det går vel... Det går som børsen, stort sett.
Det er vel svaret. Altså svaret er jo det er børsen minus kostnaden, altså minus forvaltningshonoraret.
Ja.
Og så har du
ja, nettopp. Ja.
Og ofte litt dårligere enn det altså.
Ja, det er ja. Så ellers så har våre venner i Diego Paria, som vi har snakket om tidligere, han akkurat leverte resultater. Han var opp 19,1%.
Hvordan fondet
det? Det er sånn tail risk fond, altså han er, kjøper opsjoner på statsobligasjoner og gull og den type ting. Og han var opp 19,1% i mars, og opp 42,5% i år. Og Logica, som vi, Wayne Himmelschein, som vi snakket om etter Miami, hans ene fond er opp 20,8, det er absolute return fondet hans, og tail risk fondet hans er opp 28,7. Og så har du Deepfield, som vi også har snakket om, disse sveitserne, de gjør også bra. Så du har noen...
Vet du hvem som også gjør det bra? Har jeg hørt på, jeg har ikke personlig erfaring med det, men jeg hørte det på en podcast.
Ok.
Dopdealere i New York selger N95-maske. De har UV-maskin for å fjerne bakterier, og har sånne pakkemaskiner, selger det for $20 stykket, det er sånn som koster $1-2 å kjøpe, og så, når du, så får du levert hjem på døra med narkotika. Det er helt magisk at folk på løpet av en måned klarer å omstille seg så mye og bli så proff.
Men mener du at...
jeg kjenner tre forskjellige mennesker men de som dealer folk internasjonalt med maske nå. Folk som aldri...
Jeg trodde du skulle si narkotika.
Nei, jeg kjenner tre forskjellige mennesker som dealer i ekstrem skala med maske på forskjellige. Altså, den infrastrukturen som er knyttet til å bare få transportert maske fra A til B, det er også ikke en måned igjen før det her har på en måte normalisert seg, det markedet. Og de folkene som kommer inn, altså det er greit nok at de er der for å tjene penger, men de er jo et viktig del av det. Altså, og de dealer med stater. De dealer ikke med enkeltpersoner. Og de dealer enorme kvanta.
Wow.
Tre forskjellige folk i min, kan man si, utvidet omgangskrets.
Yes.
Og det er snakk om folk som tjener da 20-30 millioner på en dag på på det. Og fortsatt ikke price gouger spesielt mye. Fordi at det er så store volume. Så den største businessen I hele verden akkurat nå å klare å finne din der meglerrollen for maske. Fordi at du har store selgere og store kjøpere sånn at du relativt safe. Mm. Men det transport et mareritt. Så hver dag som går så endrer reglene seg for hvordan du kan transportere. Så der det snakk om å, altså det, du charter fly og fyller flyet altså opp på setene med eske. Det en av måtene det blir transportert på. I flere land så må du gjøre det. Så må du være utrolig forsiktig med ruta. I noen land så har de gjort piloter om til diplomater for å få lov å lande. For yes. kun diplomater som får lov å lande igjen. Det er helt crazy. Det er også som, sånn som når man ser filmer om folk som driver med sånn våpenhandel og reiser rundt som gale, sånn som Lord of War, den filmen.
Ja, jeg husker den.
Akkurat sånn ja. Er det nå. Wow. Med maske.
Wow.
Og du, altså vi har jo hørt flere historier om, altså I media da, om at USA har oppført seg som en pirat for å ta tak I, altså få tak I mest mulig av den masken.
Ja.
Rett og slett diverte fly til USA, nekte det eller lande andre steder.
Oi.
Så det I hvert fall, sorry.
Nei, det interessant det.
Jeg bare helt, jeg helt... Jeg er helt obsessed med liksom dynamikken her som forandrer seg så fort og folk tilpasser seg de her dopdealerne I USA på gata som nå tjener mer penger på å selge maske enn på å selge narkotika
ja, men får de, klarer de å få inn narkotika da?
Nei, det vel var, det de ikke, var det ikke det sto I, på NRK at det ikke narkotika I Oslo
ja jeg ikke ser på
jeg
meg
jeg bruker ikke narkotika så jeg vet ikke Men det masse sprit på pol I hvert fall, det vet jeg.
Ja, men der har vi... Ja, vi har jo ikke et dopmonopol enda. Nei.
Ja, det vil ikke så lenge til.
Mm, mulig. Eller det kanskje det som jeg har fantastisk. På taket.
Nå skal jeg slå et slag for politiet. Nei, jeg skal ikke gjøre det. Jeg bruker ikke narkotika med full legalisering. Bli kvitt mafien. Det jeg sier. Mm. Nå har vi et par tema igjen. Vi har jo holdt på lenge. Vi har sporet av en rekke ganger, så det sikkert jeg som står bak deg. Beklager. Men du ser fortsatt kontango I oljemarkedet, eller? Den har jo kommet inn ganske kraftig da.
Jo, det akkurat det, apropos det der at man fraktet og hvordan man fraktet ting, det jo hele greia her har jo vært at man ikke kunne levere olje, eller det var mangel på lagerkapasitet.
Og det markedet gikk jo stå.
Markedet gikk I stå, men det gjorde jo at de store tankrederiene fossa inn I den arabiske gulf og tok ombord. Jeg tror faktisk at en av de norske, jeg vet ikke om de har rekorden men jeg mener at en av skipene til Hunter fikk $270,000 om dagen
ja, tenker du på den kontrakten eller spotten
ja, altså at de fikk en kontrakt på $270,000 om dagen
ja, folk mente jo at det var dumt at de tok den kontrakten men det var jo
Nei, altså det siste jeg så $240,000 om dagen, det siste jeg så nå var jo $170,000 om dagen, så det tydelig at det har gått ned igjen.
Her ser du dem ligge kø ut for en av
men greiene at på grunn av Trumps tweet og muligheten for da dette OPEC-møtet som nå blir utsatt, og alle tror at dette her er grei skuring og det skal forsvinne 10-15 millioner fat per dag i oljeproduksjon, så har jo den kurven flatnet seg, og det har jo gjort også at det mindre interessant, fordi hvis du betaler $240,000 om dagen, da må den kontangoen være veldig bratt.
Hvor mye fat inneholder de her skipene til Hunter?
Det ikke de store, så det 2 millioner fat. 2 millioner fat, tenker jeg.
Du må se på flåttaket.
Så jeg tipper det. Det crude carrier som kan ta 2 millioner fat her.
Ja.
Så du kan si at du skal... Altså, greia her at mangelen på tonnasje var så akutt at nesten hele gevinsten går jo... Altså, du kan si at de som burde kjøpe den oljen er jo egentlig rederiene. Fordi... Altså, de burde gjøre... Fordi det var veldig lite igjen for andre å gjøre den dealen. På grunn av at tonnasjekostnadene, altså fraktraten, gikk så kraftig opp. Nå har de kommet ned igjen, så vi får se hvordan det går. Men det var jo ganske voldsomt det som skjedde der.
Her ser du skipene ut fra Kuwait som ligger.
Ja.
Det är nog en av de du ser ju Klasa och där ligger den bara fullastad med olja och väntar på att en kontrakt ska utlöpa. Är det inte det?
Jo, alltså grejen är att hvis du kan leverera, alltså hvis du har sålt den och men du måste ju vara i närheten av en terminal där du kan leverera självklart eller hvor du har sålt den.
Men... Ser det ut som Kuwait och Saudi fortsatte.
Ja.
Hotspots.
Jo, men där är det och du och men den flattnet väldigt mm. och då så du då gick ju tankrederierna i omtrent i fritt fall och det var ju det TK gick ju ner 23% på en dag. Wow. Så
ja, det är crazy tider på alla möjliga
sätt. Men nå men grejen är att nu har kurvan brattnat sig lite grann igen och jag tror jag så mellan maj och juni kontrakten i TI alltså i WTI så ja. Så är det cirka $4. Men jag så lite på det för det är folk som har spurt detta om är det hur går det an att utnyttja den där kontangon och en som snackat om att göra straddles alltså optionsstrategier och jag så då idag så då i dagmorgon så var majkontrakten på West Texas Intermediate då hade den till $27. Så hvis du då köpte istället för i maj men du köpte husk på allt annat hvis allt förblir oförändrat från detta nivå alltså juni handlar då väsentligt högre den handlar då $4 över okej okay? cirka $31 så den handlar på $31 men den vill då falla till $27 allt annat lika hvis kurven inte ändrar sig nå så faller den till $27 om en månad och 9 dagar det är 9 dagar till maj förfaller så hvis du hvis du köper då en salgsoption som ger dig rätten att sälja olja på $30 och så utsteder du en salgsoption längre ned $27 där var oljan är nu så betalte du $1.18 för den så visst alltså visst bara marknaden blir liggande rolig och den och du följer den forwardkurven nedover till 27 då om en måned og 9 dager, så har du en avkastning på 154%. Det ikke gærent.
Så forutsetningen der jo et problem. Fordi at markedet har gått sånn.
ja, hvis du tror at olje skal ned da.
Ja.
Altså du kan si at så hvis kurven er uforandret, hvis oljen faller, altså så, hva er det som skal forstyrre det her? Jo, det ene måtte være at kurven kommer opp, med andre ord at er rett og slett at oljeprisen stiger. Hvis ikke olje, altså her er det uforandret eller fall i oljeprisen, så tjener du penger. Og
masse penger.
Det spruter over av norske analytikere, inkludert Reputable Rysta, som mener at olje skal lavere. Så hvis du, altså...
Men når alle vet noe, så har det en tendens til...
Ja, men, jo, men har de rett i det, og jeg har sett fra meglerhusene også, de mener at olje skal være lavere, så har de rett i det, så må dette være en av de bedre tingene du kan gjøre. Deres alternativ er at man selger de aksjene og kjøper de aksjene, men jeg tror ikke du får 154% på en måned og 9 dager ved disse handlene.
Worst case da, er det uendelig tap?
Ja, altså, nei, ikke uendelig, fordi du taper premien du har betalt, $1 og, hva var den var i dag, Mois? $1.18 på Jordan.
Men dem du utsteder da?
Ja, altså du kan
si... Det er bare spreaden du...
Det er spreaden. Spreaden er $1.18 ja, mellom disse to. Ja. Ja, ikke sant? Så,
har du gjort det selv?
Nei, vet du hva? Jeg kan ikke gå og gjøre det og så begynne å snakke om dette her.
Men nå kan du gjøre det da.
Ja, jeg kan gjøre det etterpå. Det andre
var... Det er ikke sånn du kan påvirke oljeprisen uansett.
Så. Nei, du kan ikke det, men det virker litt så cheesy liksom å ha gjort det og så fly rundt og prate om det etterpå. Og det var flere ting du kunne gjøre. En annen ting som du kunne gjøre, og det var desember. Ok, desember olje handler til 7, altså mens spot olje var 27, så var desember 37, så den er $10 høyere. Så hvis du kjøper en put opsjon med strike 37 på i desember, altså den betaler du $6.60 for, da har du en break even på 31.40, hvis markedet altså er uforandret på 27 eller lavere der, altså da har du 67% avkastning på pengene. Så hvis du...
Det er jo det som er greia, ikke, at det er så attraktivt med opsjoner, fordi at du vet hva du kan tape, og du får en asymmetrisk oppside som er så attraktiv.
Men greia her jo at oljeprisen, altså dette jo bakgrunnen, at oljeprisen var nede på 20 dollar fatet før Trump begynte å snakke om 10-15 eller 10 dollar eller mer, 10 millioner fat eller mer skulle tas ut i produksjon. Så hvis dette skuffer markedet, hvis markedet blir skuffet her, så det jo duket for en nedgang.
Altså, men også påpeke at det her har ingenting med koronaviruset å gjøre, ikke sant? Mange disconnected de to og har ikke tenkt noe på Saudi og tror at prisen på olje er ned på grunn av koronaviruset. Kanskje litt.
Implicit så det jo det fordi verden, altså, kinesiske, ja, for verden går saktere, ikke sant? Og det er mindre behov. Men det
er vanskelig å isolere hva som er hva, men veldig mange har totalt ignorert Saudi, Russland, storyen, og bare fokusere på korona på alt mulig. Så, ja. Også ikke altså litt seriøse analytikere jeg har sett som bare snakker om korona. Det er spesielt. Men nå har vi holdt på en stund, så vi kan kanskje gå på over til high yield. Jeg vet ikke om det fond eller generelt high yield.
Nei, altså det jeg tenkte på, altså i USA så var jo high yield-indeksen ned 12%, aksjemarkedet var ned 20%.
Ja. Jo, den går opp igjen, jeg bare sjekket.
Ja, ja, og du kan si at i og med, det var liksom status på dette her, de har fått 7 milliarder dollar i inflows til high yield-markedet i USA. Så, men du kan si at der, altså selv om high yield-markedet falt kraftig i USA, Så var det et visst sånn forhold mellom det aksjemarkedet falt, altså med andre aksjemarkedet falt dobbelt så mye som high yield-markedet falt, mens i Norge så er de markedene omtrent like, altså de har falt like mye. Både aksjemarkedet og high yield-markedet i Norge har falt like mye. Så hvis det er liksom, og det kunne ha falt mer, altså hadde det ikke vært for statens obligasjonsfond, så hadde det antageligvis falt mer. Men
likevel litt oppløftende, så ting begynner å gå. Altså fra 23. mars og oppover så har det vært en ganske betydelig rekyl i high yield. Hvis man tar på seg liksom og skal ta på seg hatten for å være optimist da,
ja, men du kan si at det amerikanske markedet er langt mer likvid. Du ser prisene, du ser kjøper- og selgerkurs i det markedet, og da tør investor å satse penger også.
Ja. Er det mulig å selge noe som helst high yield i Norge nå i det hele tatt?
Ja, det er det nok, fordi det er mange som er interessert, men alle er redde for at fondene ikke har priset dette riktig.
Ja, jeg mente en ny bond. Klarer du å utstede en ny bond?
I øyeblikket?
Ja.
Nei, det tviler jeg på. Det tror jeg
det er vanskelig. DNB hadde jo den, men det er jo ikke high yield da, men uansett. Hvor langt opp må du være på investment grade for å utstede den, tror du?
Nei, jeg vet ikke, men jeg tror folk har blitt redde på grunn av det i likviditeten i det der markedet. Men statens obligasjonsfond har jo gjort sitt til at det har blitt vesentlig bedre, tror jeg.
Norske kroner nå, et par dager siden jeg sjekket, jeg følte jo kroner ganske tett, og det begynner jo å styrke seg gradvis mot dollaren, og
ja, altså,
tatt tilbake mye av det tappte.
Ja, og altså, vi var jo positive til at Norges Bank skulle, altså den tanken og planen om å intervenere, og selv om jeg tror at det er veldig vanskelig å intervenere i veldig mange markeder, fordi hvis altså hvis det fundamentale er absolutt imot deg, så vil du i normale markeder ha så mye flows mot en intervensjon at det er vanskelig å gjøre noe med det. Men jeg var av den oppfatningen i denne situasjonen at her snakker vi om belånte aktører som går løs på kronen. De gikk jo løs på kronen i asiatisk åpningstid, det var da det liksom ble kjørt. Og greiene er at igjen, har du liten egenkapital og får en sentralbank mot deg, så ligger du dårlig an.
Nå er det jo vanskelig å vite om de gjorde noe.
Nei, det er ikke vanskelig. De har gjort noe. Altså, tallene viser at
jeg så en analyse som har stilt spørsmål med om de hadde gjort noe.
Nei, altså, etter all sannsynlighet har de gjort noe, men de har ikke gjort noe. Det er ikke noe voldsomme beløp. Men bare at Norges Bank viser seg i det markedet.
Altså det at de stiller, som du sa tidligere, de ringer opp og sier, kan jeg få pris?
Ja, altså begynner å sjekke markedet, så det er nok til, ikke sant? Altså hvis de ser ting i Asia, og så får du en telefon fra en av dealerne i Norges Bank som sier, hvor ligger markedet? Da tenker jeg, det skjøtter off de fleste.
Mm.
Og greiene er
at... Har de måttet gjøre mer enn det? Har de måttet putte penger i det?
Slik jeg har forstått, så har de gjort det.
Okay.
Men det ikke noe, det ikke noe voldsomme beløp.
Og, ja, vet du det direkte? Vet du det, at de har gjort det?
Analysene fra, fra aktørene at de har gjort det.
Okay.
Jeg tror ikke sentralbanken vil bekrefte det, i hvert fall ikke enda. Men det etter all sannsynlighet, altså jeg tror at de har gjort det, og jeg synes at, at tallene er overbevist om at de har gjort det, men jeg tror ikke de har gjort, det har ikke vært store beløp, men det har fungert, altså jeg synes Norges Bank har vært, gjort akkurat det riktige her.
I motsetning til Fed. Fed har de snakket om mer QE, QE uendelig, QE4, QE5, alt det der. Altså Gud vet hvor vi nå på den der. Kvantitative lettelser, trykke penger, alt sammen. Og de må kunne snakke om det, men en sentralbanks rolle, sånn som Norges Bank har gjort det, er jo litt sånn hint og rykta, og det jo, har jo alltid vært et våpen for sentralbanker, og at, at det kanskje kommer noe, kanskje er det der, kanskje, så kommer USA med en helt sånn desperat pakke etter pakke etter pakke, som åpenbart er et tilsvar på Donald Trump, og helt desperat forsøker å stoppe et fall. Men når en sentralbank oppfører seg desperat, så er det ikke nødvendigvis størrelsen på det de gjør som er viktig, men det er jo de signalene de sender ut. Og det synes jeg Fed har gjort veldig dårlig i denne perioden. Mens hvis du sammenligner med whatever it takes fra ECB,
ja.
Når Mario Draghi står der og sier whatever it takes, så skal vi stoppe det. Du kan ikke slå oss. Og den måten han gjorde det på, den talen, det kom uventet også. Og det at han var så forceful, tror jeg var en stor del av den der pakken. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, men det hjelper også i det tilfellet var at Mario Draghi, han er jo en Goldman alumni, ikke sant? Det hjelper altså. Du vet at du har en kar her som skjønner markeder.
Hvor er det Jerome Powell derfra?
Det vet jeg ikke. Og han har vel ikke rukket å bli korrumpert på den måten. Men,
ja, og nå har jo ECB en tidligere, en advokat som er tidligere finansminister, liksom. Ja. Så bare hva hun vet om trading. Sant?
Ja, gjorde ikke en kjempejobb under den europeiske gjeldskrisen, for å si det forsiktig. Selv om jeg egentlig jeg synes Lagarde er i de fleste tilfeller er ordentlig.
Ja, som person, men altså, det er jo helt andre krav stilles til en sentralbanksjef.
Ja. Det er enig.
Han har, Powell har jobbet i investment banking, men
ja, men altså det forskjell å komme fra å komme ut av Goldman Sachs. Sorry.
Carlyle Group.
Ja, det private equity.
Bankers Trust, Carlyle Groups, Severn Capital Partners.
Men altså poenget med
ja, private, han har jobbet med private equity.
Ja, ja, men
det er ikke helt samme.
Men Powell også, han altså han er jo dessverre nå virker han som en sånn Trump-marionett. Og det svekker jo også sentralbanken i forhold til virkemidler.
Definitivt. Tror du at Norges Bank må gjøre mer, eller tror du at nå er det kjørt for
shorter? Jeg vet ikke hvordan de tenker om dette her. Jeg tror ikke de har vært inne daglig, for å si på den måten. Jeg tror de var inne til å begynne med og bare viste at, vi setter penger bak det vi gjør.
Ja.
De har fått, det begynner å, det har ikke normalisert seg enda. Det er jo fortsatt en høy volatilitet. Men det er det jo i alle markeder, men den er kommet ned, og kronen har styrket seg, så jeg tror de er ganske fornøyde med det de har gjort, men det kan godt hende at de sikter på å få den tilbake igjen i det. Men altså, jeg tror ikke sentralbanken er ikke ute etter å gjøre noe med 4 desimaler, for å si på den måten.
4. desimaler? Ja, altså.
Ja, eller jeg tror de nøyer seg med å gjøre ting på ja, kanskje 1 desimal, jeg vet ikke. Kanskje 1.
Er du lang kroner nå? Altså jeg mener ikke implicit, men er du bare lang?
Kroner, jeg er vel fortsatt brutto, så jeg er ikke sikker, jeg er ganske balansert. Jeg har en del usikre dollar fortsatt. Jeg er litt usikker. Jeg har en del valutahedger. Men jeg har samtidig også åpne posisjoner. Så jeg må se på det, fordi du må også ta verdien av de underliggende for å kalkulere det. Men jeg er vel kanskje litt grann lang kroner. Jo, jeg må være litt grann lang kroner.
Vi skal avslutte dagens episode med noen som forsøkte å skamme Peter, men det tar vi helt til slutt. Ja. Trading-scam. Men før det, så skal vi snakke litt om fremtiden, fordi at det store problemet med koronavirus og alt det her er at alt er så utrolig i nåtida. Og alle er redde hele tiden, og man klarer ikke å tenke fremover, og du er kanskje hjemme på permittering nå, og det er veldig mye akutt. Men så kommer jo en dag der det her er over, og nå ser vi jo litt indikasjoner på at det kanskje er over med koronaviruset i første runde i Norge. Men hva skjer når det her er ferdig? Og da hadde Deutsche Bank en ganske fin oversikt der de sa behavioral changes som de forventer skal komme etter koronaviruset de første kvartalene.
Ja, eller det skal komme over the coming quarters.
Ja. Og den legger jeg ut i beskrivelsen, så hvis du vil se den komplette oversikten, så ligger den i beskrivelsen av podcasten. Du finner det i alle appene på description, en sånn tekst der, så er det en link til det. De tror at folk kommer til å spare mer, sånn som man så etter Great Depression. De tror at det kommer til å bli mer, generelt mer plass i restauranter og kinoer og alt mulig, busser. Færre folk kommer til å dra på ferie, som kommer til å føre til lavere forbrukerspending. Eldre generasjoner kommer til å bli hjemme stort sett til en vaksine er lansert. Ja, og så tror de, forventer de at færre folk blir puttet på gamlehjem. Begrenset bruk av supermarked, altså antall folk, mer online shopping, mer online legebesøk. Færre folk på type sats, og generelt sånn gruppeaktiviteter med idrett. De tror at flere folk kommer til å bruke egen bil og unngå offentlig transport, og så tror de at da helseforsikring premium kommer til å gå opp. Tillegg mindre forretningsreiser, mer som videokonferanser eller Zoom, mer utspredde arbeidstid, sånn at folk ikke nødvendigvis er på jobb samtidig, mer permanent jobb hjemmefra, færre buybacks, mindre dividend, mindre utbytte.
Der hadde for øvrig Goldman en grafe som de la ut her forleden dag, altså som viste om til hele draget oppover av, var tuftet på bedrifter som lånte billig og kjøpte opp sine egne aksjer.
95% av all cashflowen til American Airlines gikk til buybacks.
Det er helt
og nå skal man baile.
Det er helt
Fuck
sykt.
Fuck dem, kunk-selskapet. Bli ferdig med det navnet American Airlines en gang for alle.
Altså. Helt sykt.
De tror at i USA kommer det til å bli mer paid sick leave, helse, kanskje mer mot, liksom, noe nærmere kanskje i norsk løsning, kanskje. Mm. Også mer labor protection i tillegg til ting som Uber-sjåfører og sånne ting. Og så tror de at det kommer til å bli globale restriksjoner på reise fra høyrisikoområder. De tror det generelt at det tingene vi ser nå med sånn scanning av feber og sånt kan bli mer permanent. På grense og sånn.
Det gjør det jo i Asia, så har de jo sånne kameraer. Jeg mener at de har det inn til Singapore, hvertfall.
Inntil Kina de hadde lenge,
ja, nettopp.
Hong Kong.
Ja. Og der har de det standard. Der sitter jo en sånn gruppe bak noen sånne varmesøkende kameraer. Ja.
Alle som har vært rammet av det før har en tendens til å ha det og virke det sånn.
Mm.
De tror at det blir mer regulering i forhold til husholdninger og selskapet til å holde det de anslår til å være 3 måneder med kontanter for emergency. Den har jeg ikke hørt før. Det vil jo være helt utrolig hvis de tvinger folk til å ha kanskje 150 000 i en sparekonto, yes, i Norge.
Ja, ja.
Det vil være litt spesielt.
Ja.
De tror på mer regulering i forhold til helsevesenet i USA, og alt for å beskytte for en fremtidig epidemi. Også selvfølgelig da oppgradere sånn gamle hjem i forhold til beskyttelse. De har jo vært veldig nedprioritert også, på hele jorda egentlig. Også selvfølgelig da noe som ganske åpenbart at man kommer til å ha respiratorer, maske og alt mulig overalt lagret. Det er jo garantert at det skjer nesten. I tillegg til mer systematisk planlegging og være forberedt på det her. Nå hadde jo, i USA hadde man et eksempel på at Trump sa jo opp alle som kunne ha beskyttet og koordinert en sånn her jobb, var jo sagt opp lenge før det her skjedde.
Ja, men altså han forsøkte jo å kutte virkelig budsjettet til CDC. Men til hans forsvar, egentlig ikke til hans forsvar, men loven gjorde at han rakk ikke å få det implementert. Men han ville ha det bort, for det var ikke noe man hadde brukt, så det var jo bare penger ut av vinduet. Så hadde han lykkes med det, så hadde situasjonen vært mye verre.
Ja, et punkt igjen på lista fra Deutsche Bank.
Mm.
Dessverre så er det More supply of government bonds, increasing risk of debt crisis. Finanskrisen ikke over.
Nei.
Og det kommer bare til å bli verre og verre. Og en dag så det ingen bailout, med mindre vi får besøk fra Mars eller et eller annet sånt.
Ja, men altså den bailouten har jo, ja. Vi får se hvordan denne her går, altså at the end of the day.
Hva du tror? Vi har skrevet, vi snakket litt om det i forkant, skrevet ned noen punkter. Hva du tror kommer til å skje med verden etter?
Altså, jeg tror først, jeg tror folk har lært å vaske hender, ja. Blant annet. Jeg tror at den hygienedelen der, altså på grunn av den krisen, så forstår du at det ikke bare å ta og hånda under kaldt vann og ferdig med det, men at folk har lært det at her, det må gjøres grundig, og jeg tror...
Og at det står sprit overalt, sånn at du generelt tar det inn
og
inn.
Ja, og nettopp, og at det, folk blir mye mer påpasselige med å gjøre det med en gang de kommer hjem, da. At det første de gjør å vaske hender. Så jeg tror sånne ting...
Vasker du hender når du kommer hit?
Ja, det gjorde jeg. Jeg gjorde det.
Så du tar det til ansiktet, da?
Ja, men ikke i munnen. men... så jeg tror vi kommer... Altså, jeg tror at... Nå vet vi ikke hvordan dette her hvordan dette ender, men jeg tror at verden kommer til å altså, rast gå tilbake når den først kan gjøre det, men her
blir vi som Hong Kong da. I Hong Kong så har de jo
jeg forsøker å tenke liksom hva vil være varig, altså varig av dette. Og var det i så vidt jeg så i det Deutsche Bank, det var liksom mindre bruk av treningsstudier og den type ting. Og jeg tror at det vil være midlertidig, for jeg tror folk, den sosiale interaksjonen er veldig viktig for mange.
Ja, men du kan jogge deg en tur ute. Du må det ikke være du... inne på et studio
jo,
som
men
er
når du jogger en tur,
bakterieflora.
Når du jogger deg en tur, så går du ikke blant å hilse på de samme menneskene og eventuelt få nye bekjentskaper. Ja. Det er litt vanskelig når du jogger. Jogging er litt mer ensomt.
Jo, men jeg tror at det der helsestudiogreien, det som folk reagerer på, er jo det man alltid har visst, er at det er veldig mye potensiell smitte i et studio.
Ja, men jeg tror at det man kommer til å gjøre med det er nettopp altså øke hygienen, at senterne er flinkere til å vaske av manualer og hva det måtte være, er mye mer bevisst på det, og de som går der er mye mer bevisst og kanskje har med seg sånne antibak, hva heter det nå, er det savietter det heter, og sånne ting. Jeg tror det er mye,
kommer til å være... Altså UV-scanning eller UV-rensing
av hver manual. Eller at du har handsker på, eller et eller annet sånt, men jeg tror at, altså, senterne, klart de merker det voldsomt nå, men jeg tror at, jeg tror ikke at det er over. Jeg gjør ikke det.
Men du sa at du tror folk kommer til å ta mindre risiko fremover.
Altså, i en periode, så du kan si, det kommer an på. Det kommer veldig an på hvordan denne bailouten blir gjort. Hvis du ikke lærer folk, hvis ikke folk føler, altså det har jo med skin in the game, hvis du kan flytte skin in the game over på skattebetalerne, da har du ikke lært noe da. Det eneste du har lært da er at, ok, skjer igjen, så gjør jeg det der igjen. Men hvis man tvinges til å ha skin in the game og føle på kroppen at ikke skattebetalerne, altså enten at det koster å bruke at skattebetalerne redder deg, eller at du må ta en del av dette selv, da lærer du.
Men hva med et sånn offentlig register, for eksempel, der hvis man blir bailet ut, så det er hver bedrift som blir bailet ut, så må man ha et slags offentlig register. Ikke sånn name and shame, men mer det at man kan holde oversikt over for det første hva bailouten var, hva vilkårene var, og hva de gjort etterpå for å betale tilbake, eller hvor mange permittert, hvor mye, ja. Altså hva er gjort etterpå, hvor mye for eksempel har de puttet i egen bedrift og egne likvide midler. Det hadde ikke vært så dumt å ha, man har jo veldig mye åpne registre i Norge. Hvis du først skal ha bailout i Norge, så føler jeg at det nesten må følge med en eller annen slags offentlig, altså det er altså offentlig, da mener jeg offentlig for folk.
Ja, altså så lenge du ikke shamer folk med det, ikke sant, altså det ikke blir sånn at du blir stående i gapestokken, fordi det er jo mange bedrifter, ja, men det er jo mange bedrifter som virkelig trenger, uten tvil trenger å få midler for å kunne opprettholde drift og for å kunne opprettholde arbeidsplasser. Det er jo ingen tvil om det. Så de som, altså jeg vil jo skille mellom de som har, på en måte, igjen har drevet sunn forretningsmessig drift, og de som på en måte har gamblet på at det aldri vil skje noe, og at ikke sant, bare kjørt opp gjelda, bryr seg ikke om noe. Man må sette pris på de som har gjort det på en riktig måte, en ordentlig måte, og samtidig bør det være en pris for de som ikke har gjort det.
Ja.
Og den prisen der, mener jeg ikke skal være at de skal gruses og gå konkurs, men det må være konsekvenser. Altså hvis du velger å være gæren, så er det, ikke sant, så kan du slå deg, men hvis du tar fra den muligheten at folk slår seg, så vil de bare bli enda mer gærne.
Ja, så basically det de børsnoterte har eller blitt hardt rammet, mens de private har ikke blitt det, fordi at de har ikke...
Ja, de børsnoterte ser du jo, ikke sant? Der har jo aksjonærene, verdien deres har jo liksom...
The Norwegian, for eksempel.
For eksempel?
Bjørn Kjos har tapt 3 milliarder.
Ja, det er...
Det er, som du sier, penger av det også. Du blir forsøkt skremme her en dag.
Ja,
Nå er vi på 1 time og 35 minutter.
Ok, vi skal være raske på den. Den kom via LinkedIn og var noe som heter EverFX, som da tar kontakt og spør om du har lyst til å doble pengene dine på en.
Det var vel ikke EverFX, det var vel en spesifikk person i.
Ja, men som representerer dette EverFX,
ja.
Og sier da at om man har lyst til å få pengene sine doblet på 1-2 uker, kunne man få pengene sine doblet hvis man puttet pengene inn på dette. Og jeg sier da til vedkommende som da er norsk, at har du markedsføringskonsesjon? Liksom, er du registrert og har du det? Hadde selvfølgelig ikke.
Han jobber med mobiltelefoner.
Han jobber med mobiltelefoner. Han trenger kanskje ikke
markedsføringskonsesjon. Altså å fikse dem.
Ja, ok. Men han trenger kanskje ikke en markedsføringskonsesjon for det. Men hvis du skal markedsføre, og hvorfor tar vi opp dette her? Jo, fordi hver gang noen virkelig taper penger, og tar det opp med Finanstilsynet etterpå, så får man da gjerne høre fra Finanstilsynet at de hadde ikke konsesjon, så det falt ikke inn under Finanstilsynet, og så selv om de visste om det, så gjorde de ikke noe med det. Det har skjedd ved et par anledninger. Ellers så kommer da den samme statementen fra den avdelingen i Finanstilsynet som har 7 mennesker ansatt. Det er 7 mennesker ansatte i Finanstilsynet som svarer, de har vi ingen kommentar til. Så for å unngå den at noen ryker på den smellen der, og at Finanstilsynet ikke bryr seg om det, så er vi nevner denne her.
Men vi trenger ikke, du trenger ikke engang å si det, for vi kan bare sitere hva comparebrokers.co sier om EverFX. Warning, EverFX have a low rating. We recommend you look at an EverFX alternative.
Ja, by clicking here, men det er vel kanskje en...
Den de anbefaler her, for eksempel, er jo ja,
men
omulig verre.
Men poenget her er at nå, vær så snill, når noen sier at de skal doble pengene dine på 1-2 uker, så da bør det ringe en bjelle. Men hvis det ikke ringer en bjelle, så legg på.
Ja, men altså, jeg vil gå lenger og si, hvis folk ringer deg og vil selge deg et finansprodukt, ja. Det er bedre at jeg ringer deg. Altså, ringer oppsøker.
Ja, nettopp.
Hvor bra kan det
være?
Men
dette skjedde over LinkedIn, altså, det er mange som forsøker å få penger ut av deg over LinkedIn med å ha investeringsmuligheter, men denne her var litt annerledes.
Skal jeg se på det på LinkedIn? Det som er artig med LinkedIn er å se på denne kolonnen her til høyre. Hvem andre har personer sett på som har sett på det?
Aha.
Så hvis du ser pene dame, så folk som ser på Peter Warren har vært og sett på Gunnhild Stordalen, Olav Chen, Carlos Kastrøm. Men det er artig når du ser pene dame på LinkedIn. Så det er masse andre pene damer til høyre.
Aha.
Fordi at folk sitter bare.
Nei, en av grunnen, det der kommer ikke opp hos meg, tror jeg. Men greit.
Det er du, folk som ser på deg ser på Johan Andresen.
Ja.
Christian Beck vet jeg ikke hvem er.
Nei.
Og så en Kari Nordnett. Det er artig. Men så hvis man skal sende deg skammer, hvor er det beste å gjøre det da?
Send det direkte til Finanstilsynet.
Men det er jo, kan ikke bare sende brevpost, det er mer praktisk, eller?
Ja, kommer det frem om dagen?
Ja, ja, posten fungerer, det er jo en av de tingene som virkelig fungerer nå.
Ok, godt å vite.
Men da tror jeg vi ønsker god påske, og nå har vi kjørt på med ganske mye innhold de siste uken. Det er første gangen det er sånn tålig bra lyd, men får vi håpe at de neste ukene ikke blir fullt så heftig som det har vært nå, for jeg kjenner at jeg er ganske sliten, altså.
Mm.
God påske.
God påske.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.